الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين عزكم الله kita masih pada penyebutan poin-poin upaya-upaya kiat-kiat usaha-usaha untuk istiqamah di atas minhajun nubuwah. Poin yang berikutnya ialah wasiatur rajul salih. Wasiat, masukan, arahan dari seseorang yang saleh. Baik itu seorang alim atau dia orang biasa, seorang muslim, seorang mukmin yang soleh, memberikan wejangan kepada kamu, masukan-masukan, ide-ide kepada kamu, yang seringkalinya wasiat tersebut sebagai sebab kokohnya diri kamu di atas sunnah. Ini bisa kita ambil dari sejarah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada waktu fitnah khalqul Quran, pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun dari daulah Bani Abbasiyah. Kita semuanya tahu beliau termasuk yang dipanggil oleh Al-Ma'mun. Beliau dan sejumlah ulama yang lain dipanggil ke istana dikarenakan tidak mau mengikuti ajakan Al-Ma'mun meyakini Al-Quran sebagai makhluk. Imam Ahmad dan sebagian ulama bersikukuh istiqamah menyatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kita juga tahu bagaimana beliau disiksa, beliau dicambuk, beliau dipenjara di tiga generasi kekhilafahan Bani Abbasiyah. Sebuah fitnah yang sangat besar, sebuah cobaan yang sangat berat. Dari sejarah sirah Imam Ahmad yang terkait dengan bab ini, ada satu poin penting yang bisa kita ambil faedah daripadanya. Di antara sebab yang membuat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah istiqamah, tegar, teguh, sabar menghadapi cobaan yang berat itu ialah wasiat orang-orang yang saleh. Ketika beliau digiring menuju kepada Khalifah Al-Ma'mun, beliau menceritakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, sirna ila rahabah, kita berjalan menuju sebuah tempat namanya Rahabah, sebuah tempat di wilayah Irak antara Raqqah dan Baghdad, di tepian sungai Furat. Warhalna minha fi jawfil lail, kita pergi dari tempat itu di tengah malam. Fa'arada lana rajulun, tiba-tiba ada seseorang yang mencegat kami, menghampiri kami. Dia bertanya, ayyukum Ahmad ibn Hanbal, siapa di antara kamu, siapa yang namanya bin Hanbal dari kalian? Dia katakan, ini orangnya. Maka dia mengatakan kepada petugas yang membawa beliau, ala rislik, tunggu sebentar. Kemudian dia menyampaikan sebuah kalimat ditujukan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya hada, ma alaika an tuqtalaha huna wa tadkhulul jannah. Ya hada, tidak ada masalah bagi kamu dibunuh di sini, namun kamu nanti dimasukkan dalam surga. Satu kalimat singkat didengarkan oleh beliau. Kemudian dia mengatakan, astaudinukallah, wa mada, dia pergi setelah itu. Itu kalimat sangat-sangat membekas di hati beliau, menguatkan beliau, mengokohkan beliau istiqamah di atas akidah salaf, akidah al-sunnah, Al-Quran, kalamullah bukan makhluk. Semakin kuat tidak mau mengikuti ajakan khalifah. Satu kalimat, tidak masalah kamu dibunuh di sini, kamu masuk dalam surga. Juga disebutkan oleh Al-Dhahabi rahimahullah dalam Asyiar dari Abu Ja'far Al-Ambari. Dia mengatakan, lamma humila Ahmadu ilal ma'mun ukhbirtu. Ketika Imam Ahmad ibn Hanbal dikiring menuju kepada Al-Ma'mun, aku dikasih berita, dikasih tahu Imam Ahmad sedang dibawa ke sana. Maka saya pun menyeberangi sungai Furat. Saya dapati beliau sedang duduk di sebuah tempat. Saya menyampaikan salam kepada beliau. Beliau mengatakan, ya wahai ya Abu Ja'far, wahai Abu Ja'far, ada apa kamu kemari? Maka saya mengatakan, ya hadza antal yauma ra'sun wan nasu yaqtaduna bika. Ya hadza, kamu sekarang ini sebagai pemimpin, kepala, semua orang hari ini meneladani kamu. Fa wallahi la in ajabta ila khalqil Qur'an la yujibanna khalqun. Sungguh demi Allah, kalau seandainya kamu mengijabai ajakan Al-Ma'mun meyakini Quran sebagai makhluk, niscaya akan banyak orang ikut mengijabainya juga. Wa illam tujib falayamtani'anna khalqun minan nasi kathir. Tapi kalau kamu tidak mau mengijabai ajakan Al-Ma'mun, sungguh-sungguh banyak sekali orang-orang yang akan menolak ajakan tersebut karena kamu. Wa ma'a hadza, selain ini semua, fa innar rajula illam yaqtulka fa innaka tamut la budda minal maut fattaqillaha wa la tujib. Bersamaan dengan ini semua, ketahuilah laki-laki ini dal makmun, kalau dia tidak membunuh kamu, kamu juga pasti akan mati. Pasti kamu akan mati nanti. Maka bertakwalah kepada Allah, jangan kamu ijabai seruan dia. Kata sang rawi, faja'ala Ahmad yabki. Imam Ahmad pun menangis ketika itu. Beliau mengatakan, masya Allah, masya Allah, ya Aba Ja'far, ulangi lagi. Diminta untuk mengulang lagi nasihatnya tadi, diulangi lagi. Beliau menangis dan mengatakan, masya Allah, masya Allah. Semakin kokoh, semakin kuat hati beliau untuk itu, menghadapi ujian yang begitu besar. Juga disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menceritakan, ada seorang Arabi, Arab pedalaman, Arab Badui, menghampiri Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan menyatakan, ya hadza innaka wafidun nasi fala takun syu'man alaihim. Ya hadza, sesungguhnya engkau delegasinya semua umat ini, jangan sampai engkau menjadi sesuatu yang buruk bagi mereka, pembawa sial atas mereka. Wa innaka ra'sun nasi al-yawm, sesungguhnya kamu sekarang ini sebagai pemimpin umat, kepala bagi semua masyarakat. Fa iyyaka an tujibahum ila ma yad'unaka ilaihi fayujibu. Hati-hati kamu, jangan sampai engkau mengijabai mereka, ini ashabul ahwa'i wal bid'ah, kepada apa yang mereka serukan kamu kepadanya, sebab nanti semua umat akan mengijabai juga. Fatahmilu awzarahum yaumal qiyamah, kamu nanti akan menanggung dosa-dosa mereka semua di hari kiamat nanti. Wa in kunta tuhibbullaha fasbir ala ma anta fihi. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah, sabarlah. Sabarlah atas apa yang kamu yakini sekarang ini. Fa innahu ma bainaka wa bainal jannati illa an tuqtal. Sesungguhnya tidak ada pemisah antara kamu dengan surga kecuali kamu terbunuh. Dibunuh, mati surga tempatnya kamu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah setelah menceritakan ucapan Arabi tadi, wa kana kalamuhu mimma qawwa azmi ala ma ana fihi min al-imtina' an dhalika alladhi yad'uni ilayh. Ucapan Arab Badui ini yang menguatkan azamku untuk teguh pada pendirianku tidak mau mengijabahi dakwah mereka kepada khalqul Quran. Seorang Arabi, tapi wajahnya pas, terima, menguatkan barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan Al-Dzahabi dalam Siyar, beliau mengatakan kepada Imam Ahmad, ma sami'tu kalimatan mundhu waqa'tu fi hadzal amr aqwa min kalimati a'rabi kallamani biha fi rahbati tuq. Aku belum pernah mendengarkan satu kalimat pun semenjak aku terkena fitnah ini, difitnah dengan fitnah ini, sebuah kalimat yang lebih kuat dari ucapannya sang Arabi tadi. Dia menyampaikan aku kalimat-kalimat di atas di sebuah tempat namanya Rahbatu Tuqin, wilayah Rahabah di Irak antara Raqqah dan Baghdad di tepian sungai Furat. Dia mengatakan, ya Ahmad, iyaktulka mudda syahida wa in'ishta istahamida. Wahai Ahmad, kalaupun dia membunuh kamu, kamu akan mati syahid. Kalau kamu hidup dengan prinsip ini, kamu akan hidup mulia. Faqawwa qalbi. Ucapan itu menguatkan hatiku. Juga ketika beliau menceritakan tentang salah seorang pemuda yang juga kokoh pendiriannya di atas sunnah dalam bab ini, yang termasuk yang dikiring bersama dengan beliau ke Al-Ma'mun namun meninggal tengah jalan, seorang pemuda yang namanya Muhammad bin Nuh yang masih muda memberikan bimbingannya, wajangannya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menceritakan, disebutkan dalam Asyir al-Dhahabi, ma ra'aitu ahadan ala hadathati sinnihi wa qadri ilmihi aqwa ma bi amrillah min Muhammad bin Nuh inni la arju ayyakuna qad khutima lahu bi khair. Aku belum pernah melihat seseorang pun di usianya yang masih muda dan kadar keilmuannya yang masih seperti itu, yang lebih menegakkan perintah Allah dibandingkan Muhammad bin Nuh. Sungguh aku berharap dia mendapatkan khatimah kebaikan, husnul khatimah dengan kematiannya ini. Kata Imam Ahmad, qala li dzata yaumin. Muhammad bin Nuh berkata kepada aku suatu hari tentang fitnah ini, ya Aba Abdillah, Allah, Allah, innaka lasta mithli. Ya Aba Abdillah, Allah, Allah, ingat Allah, ingat Allah, sesungguhnya kamu tidak seperti aku. Anta rajul yuqtada bik, engkau seseorang yang dijadikan sebagai panutan. Qad maddal khalqu a'naqahum ilaika lima yakunuka. Semua masyarakat ini mereka memanjangkan leher-leher mereka menengok kepada kamu, apa yang bakal terjadi dari kamu, apa yang bakal kamu perbuat dalam masalah ini. Fattaqillah wathbut li amrillah, maka bertakwalah kepada Allah dan kokohlah kamu dalam memegangi perintah Allah yang mulia ini. Famata alaihi famata, tidak lama Muhammad bin Nuh pun meninggal dunia. Kata Imam Ahmad, wasallaitu alaihi wa dafantuh, saya pun salat menyolati jenazah dia dan saya memakamkan jenazahnya. Termasuk yang mengokohkan hati beliau, wasiatnya orang-orang yang saleh. Bahkan ya ikhwan, juga disebutkan dalam Asyiar, di antara yang mengokohkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika di penjara mendapatkan cambuk, sekian cambuk, pingsan dan segala macamnya. Ketika di penjara, orang-orang di penjara pun memberikan tasbih kepada beliau, membuat beliau kokoh dengan ujangan-ujangan mereka. Disebutkan dalam Asyir al-Dhahabi, di penjara beliau biasa mengimami yang di penjara untuk sholat lima waktu. Nanti Imam Ahmad dapat kemanfaatan dari beliau, yang di penjara jadi sadar, jadi insaf. Biasa jamaah dengan Imam Ahmad di penjara. Beliau mengimami mereka dalam kondisi diborgol, diikat tangannya. Suatu kali Imam Ahmad berkata di penjara, di hadapan mereka semua, "Lastu ubali bil habis. Ma huwa wa manzili illa wahid." Aku tidak peduli dengan penjara ini. Penjara rumahku sama saja. "Walaqatan bisayf." Aku juga enggak takut dibunuh dengan pedang. "Wa inna ma akhafu fitnat as-sawt." Tapi yang saya khawatirkan fitnah cambukan ini tadi. Ketika dicambuk, itu yang saya enggak kuat menahan fitnahnya. Ucapan ini didengarkan oleh sebagian yang di penjara. Langsung dia mengatakan, "La alaika ya Abu Abdillah. Jangan kamu khawatirkan wahai Abu Abdillah. Ma'alik, tidak ada masalah bagimu wahai Abu Abdillah. Fama huwa illa sautan. Paling dua kali cambukan. Thumma la tadri aina yaqa'ul baqi." Paling dua cambukan, setelah itu kamu enggak tahu lagi apa yang terjadi. Sekali cambukan, perih. Dua kali cambukan, kamu bakal pingsan. Kamu enggak tahu lagi apa yang terjadi. "Faka'annahu suriyan." Kata sang rawi, seolah-olah ucapan orang yang di penjara itu melepaskan bebannya beliau, menyadarkan beliau, kokoh kembali. Ada muhim. Wasiat orang-orang yang baik, tidak harus orang alim kalau ada masya Allah, tidak harus orang ustadz, seorang dai kalau ada masya Allah, terkadang seorang ikhwah yang khair memberikan wajangan kepada kamu, pengarahan kepada kamu, menguatkan hati kamu, terima dengan baik. Maka penting bagi masing-masing kita untuk mencari yang seperti ini. Minta dinasihati, minta diberi wasiat, minta diberi peneguhan dan segala macamnya. Dan jangan gengsi dengan yang dibawanya kamu terkait dengan keilmuan, dibawa kamu terkait dengan kedudukan. Bisa jadi orang di bawah kamu keilmuannya, di bawah kamu kedudukannya, dia punya kata-kata yang betul-betul bagus, betul-betul indah, memberikan kamu kokoh dan tegar. Barakallahu fikum. Dengarkan, resapi, amalkan. Barakallahu fikum. Maka penting bagi masing-masing kita untuk mencarinya. Wasiat rajul salih. Barakallahu fikum. Ketika kamu sudah mulai gundah gulana, sudah mulai sumpek, sudah mulai sempit, sudah mulai futur, sudah mulai loyo, sudah mulai itu, jangan kamu biarkan. Datang seorang yang bisa memberikan kamu wasiat. Mungkin muridnya kamu. Hampiri dia. Ngomong sama dia, "Ya fulan, insahni. Beri aku nasihat." Bingung. Ada apa ustaz ini? "Beri aku nasihat. Saya manusia biasa. Beri aku nasihat." Bisa jadi murid satu ini menyampaikan sebuah kata-kata dan sebuah kalimat yang manfaat bagi kamu. Kokoh lagi diri kamu, semangat lagi diri kamu. Mungkin dalam sebuah kesempatan kamu memiliki sebuah mauqif yang kurang tepat, murid kamu yang menyadarkan, kuat kembali, sadar kembali. Ada muhim. Cari wasiat orang-orang yang soleh seperti itu. Barakallahu fikum. Poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya yang bisa meneguhkan jiwa, yang mengokohkan hati adalah menelaah, menghayati dan mencermati kenikmatan-kenikmatan surga yang dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hamba yang bertakwa. Mencermati, menelaah, menghayati azab-azab neraka yang dipersiapkan bagi yang kafir kepada Allah. Ini juga bisa menguatkan, mengokohkan jiwa, lebih tegar, lebih kokoh, lebih teguh, terutama di masa-masa fitnah, di masa-masa ujian dan cobaan. Ingat pahala Allah, ingat surga dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kamu di atas sunnah, di atas al-haq, surga yang kamu dapatkan. Ketika kamu menyimpang, neraka yang diancamkan kepada kamu. Seperti yang disebutkan dalam beberapa tausiah tadi kepada Imam Ahmad, yang disebut adalah surga. Tidak ada masalah. Tidak ada jarak antara kamu dengan surga kecuali kamu dibunuh. Tidak ada masalah kamu dibunuh sama dia. surga menimpa, menanti kamu, kamu dimasukkan dalam surganya Allah. Ini pun juga digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan peneguhan kepada sebagian sahabatnya di awal-awal Islam, ketika mereka disiksa, dianiaya oleh kaum musyrikin Quraisy. Yang mungkin bisa disebutkan di sini adalah kisahnya Yasir, Sumayyah istrinya, dan Ammar bin Yasir. Disiksa, dianiaya dengan siksaan yang luar biasa pedihnya. Di antara yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, meneguhkan mereka dengan mengingatkan mereka tentang surga. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan marra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Yasir wa Ammar wa Ummu Ammar wa hum yu'dhawna fillah. Suatu hari Rasulullah SAW melewati Yasir, Ammar, Ummu Ammar, yani Sumayyah. Mereka sedang disiksa, dianiaya, diazab fisabilillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan untuk kamu adalah surga. Satu kalimat yang singkat, tapi betul-betul membuat mereka semakin kokoh, bertahan, tidak sedikit pun mengucapkan kata-kata kufur, tidak mau kembali murtad, masih dengan walaupun dianiaya. Dengan satu kalimat yang membuat mereka kokoh, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai ahlu Yasir, keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah jannah, surganya Allah azza wajalla. Begitu pula yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Ansar ketika memberitakan kepada mereka, mereka nanti mendapatkan yang namanya atharah, merasakan yang namanya atharah. Atharah itu penguasa-penguasa yang zalim, yang hanya mementingkan haknya mereka, meminta hak mereka dari rakyat, namun tidak pernah memberikan hak rakyat kepada mereka, tidak pula mendengarkan atau melaksanakan aspirasi masyarakatnya. Itu namanya athar. Rasul menyabar-nyabari mereka dan disampaikan terkait dengan janji surga dari Allah azza wajalla. Dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa kepada sahabat Ansar, beliau mengatakan, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal haud. Kalian nanti akan mendapati, kamu nanti akan mendapati, menjumpai sepeninggalku atharah, munculnya penguasa-penguasa yang zalim, yang tidak memberikan hak rakyat, mementingkan haknya mereka sendiri. Beliau mengatakan, fasbiru, sabarlah kalian, hatta talqawni alal haud, ya kamu nanti berjumpa dengan aku di telaga nanti. Diingatkan dengan telaganya Rasulullah SAW, kenikmatan di yaumul qiyamah nanti, surga dan segala macam, sehingga membuat kokoh, semakin teguh, bisa membuat tabah. Ada fitnah, ada siksaan, ada gangguan, ada cobaan, jadi ringan. Ketika yang di benak antum, jannah, 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 jannah. Selama kamu di atas al-haq. Itu yang paling penting. Selama kamu di atas al-haq. Antum maral batil, jannah, 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 jannah. Jannah apa? Ya enggak mungkin. Al-haq dulu. Ketika kamu yakin al-haq, sabar di atasnya. Istiqomah di atasnya. Gangguan, cobaan, rintangan, fitnah, apapun yang mendera, ringan semua itu. Ketika yang kita cermati, yang kita ingat, yang kita harapkan adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang sering sampaikan adalah doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa khusus supaya Allah meneguhkan kita di atas agamanya, supaya kita istiqomah di atas agamanya, jangan disimpangkan dari jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Juga doanya Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Juga berdoa kepada Allah minta husnul khatimah, ta'awud dari su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Nah, antum mohon kepada Allah seperti itu supaya diteguhkan. Antum ta'awud dari semua fitnah. Na'udzubillahi minal fitani ma dhahara minal ma batan. Minta kepada Allah supaya diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Dan antara doa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, iyalah Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Seluas apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, setebal apapun iman dan takwa kita, kita manusia biasa, tidak boleh lepas sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Berdoalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa kalian. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Taruh sini. Pupuk situ. Yep. Taruh sini. Nah, biarkan tertumpuk di situ. Tunggu giliran. Apa hukumnya nasyid-nasyid di zaman sekarang ini? Apakah sama dengan sholawat dapat pahala juga? Sholawatnya kalau sesuai dengan sunnah, dikerjakan dengan cara-cara sunnah, besar pahalanya. Tapi kalau sholawatan-sholawatan yang gak beres itu dapat dosa. Nah, sholawatan dengan lagu dangdut itu besar dosanya, pelecehan terhadap sholawat. Apalagi sisi salawatnya enggak sesuai dengan sunnah. Nasyid yang di zaman sekarang ini, terutama yang dari kalangan harokiyin, itu sudah melanggar aturan syar'i. Fatwa ulama di zaman sekarang, Syekh Saleh Fauzan dan juga yang lainnya, termasuk yang melarang nasyid, yang berkatakan nasyid islami itu. Sudah sangat jauh dari zaman dahulu yang namanya qasidah, yang namanya syair-syair, dan lainnya ya kawan. Apalagi nasyid dijadikan sebagai wasilah dakwah. Ini termasuk perkara penyimpangan dan bid'ah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Yang cukup panjang Syekh Saleh Fauzan disebutkan dalam kitab beliau Al-Ajubah Al-Mufidah An As'ilatil Manhajil Jadidah. Dan para ulama yang lain juga demikian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bagaimana dengan ucapan seseorang ana mau futur? Naudzubillah. Kok bangga futur gitu lah, astagfirullahaladzim. Nggak tahu bahwa futur itu bisa menjerumuskan dia dalam jurang yang paling dalam sekalipun. Bisa kepada maksiat, kefasikan, penyimpangan, kekufuran bahkan. Naudzubillah. Hati-hati, jangan bermain-main dengan kata-kata. La haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana cara untuk bisa mencari teman yang baik? Diperhatikan kriterianya. Akidahnya bagus, manhajnya salafi, akhlaknya baik, semangat dalam beribadah kepada Allah. Tayyib, bukan orang fasik, bukan hizbi, bukan mubtadi, bukan fattan. Orangnya akil. Akil ya, akil itu langsung gampang nyantol ketika membahas sesuatu atau ketika dikasih pemahaman langsung paham, ada akil, kemudian yang bukan ambisius dunia, yang bukan ambisius dunia. Cari seleksi teman-temannya antum seperti itu. Barakallahu. Selebihnya muamalah umum, ketemu salah baik secara umum kepada mereka, akhlak yang mulia secara umum kepada semua pihak. Tapi untuk persahabatan karib, antum dekat dengan dia, dia dekat dengan antum, majlis dengan dia dan segala macam, dipilih-pilih. Bedakan antara persahabatan karib yang khusus dengan persahabatan yang umum. Yang khusus dengan kriteria yang ketat. Tidak semua kamu jadikan sebagai sahabat karib. Tapi kamu berteman dengan mereka semua secara umum dengan cara bagus, dengan akhlak yang mulia. Barakallahu. Apakah boleh jadi pemain YouTubers? Apakah halal dari hasil YouTubers tersebut? Kira-kira halal atau banyak haramnya yang seperti ini? Yang banyak gak beresnya ya. Kira-kira jadi YouTubers itu ngapain? YouTubers, antum apa namanya, masukkan di YouTube kajian-kajian para ustaz. Yang dengar paling 10, 20, 100, 1000 lah paling, 2000. Oleh apa kan 1000? Dapat apa kalau 1000? Gak dapat apa-apa. Berapa minimal dapat sesuatu? Kalau dikasih berapa, dikasih fee dari mereka berapa minimalnya? Yang apa namanya? Apa namanya? Subscribe, masya Allah, subscribe. Berapa minimal subscribe-nya itu? Hah? 3000. 3000 itu dapat berapa? Masya Allah. 100.000 lumayan. 1 juta, wah, zen, gitu ya. Nah, kalau gitu siapa yang mau dengar? Nggak banyak ya. Baru mendapatkan yang besar gitu. Kalau itu aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh gitu yang, nah itu baru. Jadi antum jadi orang yang agak waras dulu, baru dapatnya gitu-gitu. Allah musta'an. Nggak mau seorang salafi kok YouTubers. Iya. Ini memang lagi ngetren di kalangan milenial sekarang ini. Itu kan era milenial. Era milenial yang lahir tahun 80-an. Lebih milenial ketika tahun 90-an. Lebih milenial ketika tahun 2000-an. Asli milenial ketika lahir tahun 2000 sampai 2010. Yang kecil-kecil ini milenial semua ini. Era milenial. Tapi jangan mau jadi anak milenial. Barakallahu. Ini lagi ngetren. Jadi sudah sibuk ngurus itu, yang penting dapat banyak subscribe, apa? Subscribe tadi itu, wah sudah dapat fulus. Alhamdulillah. Tidak mungkin seorang salafi seperti itu. Bolehkah seseorang menjual Al-Quran dengan harga murah? Ini mushaf Al-Quran dijual dengan harga murah. Tidak ada masalah. Dengan pasaran juga tidak ada masalah. Yang penting jangan ada niatan merendahkan Quran dengan harga murah tadi. Itu yang paling penting. Kan masing-masing harganya, yang cetakan begini, sekian ribu, ini sekian ribu. Kan gitu ya. Yang edisi Indonesia kan yang agak tebal sedikit itu paling 50 ribu ya. Bukan bagi mereka murah-murah banget, 10 real gitu aja ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Cetakannya Mushaf Utsmani 50 real, 200 ribu. Kalau dinilaikan begitu ya murah ya. Gak ada masalah. Boleh jual beli mushaf. Tapi ingat, jangan sampai ada niat atau terbit di benaknya antum merendahkan Quran dengan harga murah tadi. Ini yang bermasalah. Termasuk istihza bil Quran, kekufuran, warahmatullahi wabarakatuh. Allahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Wah, ini dia. Saat nasihatnya bagi para pengurus yang sibuk dengan HP Android, Ustaz. Nah, ini. Hati-hati. Kalian adalah orang yang dijadikan sebagai panutan. Anta lasta ka mithli ghairika minan nas. Kamu enggak sama dengan masyarakat pada umumnya. Antum menjadikan sebagai panutan. Jangan sampai anak didik kamu tadi jadi YouTuber gara-gara kamu. Allah musta'an. Artinya ada waktunya gitu loh. Dan dimanfaatkan untuk yang bermaslahat. Jangan didik pandang anak seperti ini. Barakallahu. Ya. Allah taala alam bisawab. Asbab futur sangat banyak. Maksiat, asbab futur itu paling jelas. Kemaksiatan, teman yang jelek, lingkungan yang jelek. Itu semuanya asbab futur. Sibuk dengan dunia, lupa dengan zikir kepada Allah, dengan ilmu, asbab futur. Crash dengan seseorang, asbab futur. Dibully sama teman-teman yang lainnya, asbab futur. Itu ya, bully itu ya, apa bully? Bully. Anak pikir tadi. Barakallahu banyak ya. Itu dihindari, jangan mengatakan saya mau futur. Nauzubillah. Yo. Bagaimana menasihati teman kita yang kepengen jadi futur juga? Kamu tahu futur enggak sih? Allah lusta. Dikira futur itu dapat mobil futur apa? Futur itu jenuh, tidak mau belajar, tidak mau taklim, tidak mau ibadah. Bahaya, jangan bangga jadi orang futur. Anak-anak khawatir salah paham dengan kata-kata futur. Tidak, semangat. Ada lemah-lemah, maka berusaha sekuat tenaga untuk bangkit semangat kembali. Di antaranya temannya bagus, lingkungannya bagus, membaca sejarah Nabi, sejarah salaf, begitu. Taklim. Jangan bangga jadi futur. Ada temannya antum seperti itu dinasihati. Takilah. Yang antum sekarang ini lakukan itu yang paling mulia. Kamu belajar Al-Quran itu paling mulia. Menghafal Quran paling mulia. Makom yang paling mulia yang antum sekarang ini. Masa diganti dengan yang gitu-gitu itu. Pengen jadi anak pang kayak gitu yang jelas begitu. Nah, gitu. Assalamualaikum. Nasihati dengan cara yang bagus. Ya gitu ya. Jangan jadi futur ya. Bahaya itu. Kalau punya mobil futuran enggak apa-apa. Masya Allah, jam 8 lebih 20. Luar biasa darahnya antum ini. Nah, kalau dihitung-hitung dari mulai jam 9 pagi sampai asar ini. Luar biasa. Is ya, cukup ya. Sudah anu, sudah berhenti usianya. Allahu a'lam. Masya Allah, pertanyaannya berat-berat ini. Apakah sah salat dengan tanpa berwudu ketika karena lupa? Ketika dia ingat, mengulangi lagi. Dikarenakan wudu termasuk syarat sahnya salat. Diperintahkan. Tidak ada uzur dengan jahil atau lupa. Begitu. Ingat langsung diulangi lagi. Lain halnya dengan ada najis di badan kita. Nah, ini mahdzur yang terlarang. Kalau kita enggak tahu salat lupa atau enggak tahu karena itu sampai selesai salat sampai lupa lewat dari waktunya baru lho. Ada najisnya, enggak ada masalah, enggak diulangi lagi. Ada kaidah disebutkan oleh para ulama. Tarkul ma'mur. Tarkul ma'muri. Jahlan au nisyanan la yu'dhar. Wa fi'lul mahdhuri jahlan au nisyanan yu'dhar. Itu kaidah mereka barakallahu. Paham enggak? Meninggalkan hal yang diperintahkan karena lupa atau karena jahil enggak dikasih uzur. Kalau kamu ingat langsung kamu qadha. Tapi mengerjakan yang dilarang karena jahil atau karena lupa dikasih uzur. Dikasih uzur. Ini diantara yang mereka sebutkan adalah hadis ketika Rasulullah SAW sholat menggunakan sandal. Tiba-tiba beliau melemparkan sandalnya. Ini dari hadis Abu Sa'id Khudri disebutkan sama Syekh Muqbil dalam Jami'us Shahih. Ketika beliau melemparkan sandal, para sahabat rame-rame melemparkan sandal mereka tadi itu. Ketika selesai beliau tanya, ada apa kamu melemparkan sandal kalian? Ya kami engkau ya Rasul melemparkan sandalnya engkau. Kata beliau, tadi Malaikat Jibril memberitahukan kepada saya, di sandal saya ada kotornya, maka saya lempar. Syahidnya apa? Rasul tidak mengulang sholatnya, karena enggak tahu. Dipaham ya? Nah, yang ada kotorannya namanya mahdzur, yang terlarang di situ. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Itu disebutkan oleh para ulama dalam masalah fikih dan juga di dalam kaidah-kaidah fikihiyah. Barakallahu fikum. Bisa ya? Cukup ya? Wah, ada yang gini-gini tuh, sudah cukup sebagai alaikum. Tidak bisa dijawab semua, sementara cukup. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik wal hidayah pada kita semua dan keisi komahan pada kita semua sampai akhir hayat nanti di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah ta'ala.